sol de sora baixa, dins l'horitzó, damunt la mar rissada d'avions. Dau el sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merenjada sa pell. Espanya sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Dau el sol de sora baixa i plàcidament sa gent s'adutxa i omple els carrers. Dau el sol de sora baixa dins el meu cor, tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, s'espira.
Otsailaren bigarren amabostaldia gaur hasi dugu eta gaur eta datozen egunetan Bilboko Kafe Antzokian zer izango dugun jakiteko Mikel Urbeltz, Bilboko Kafe Antzokiko programazioko kidea dugu gurekin. Egunon, Mikel.
Egunon, Mikel.
Azteko gaur entzuten ari garena, Antonia Font.
Bai, Antonia Font, lehen aldiz gurean Bilbon eta Kafe Antzokian boste esakin, disko berria aurkeztera, Mallorkarrak. Eta ba bueno, bere pop, folk, psicodelia doinu honekin entzuten ari garen. Doinu ederra hauekin.
Esan kontzertua gaueko 10:00 izango dela Bilboko Kafe Antzokian eta sarrerak 12 euro balio duela aurre salmentan eta 15 txarteldegian. Bihar beste kontzertu bat, Mikel.
Bai, bihar Nudo Zurdo izango dugu Madrideko taldea, ultrapresión, deitzen da bere azken lana, 2001 urtean sortutako taldea, bere lehenengo formazioan Leopoldo Mateos, Daniel Asua eta Felipe Salazar, baino geroztik aldatu zena, Leopoldo Mateos da hor buru mantentzen dena talde horretan, Nudo Zurdon, eta bere ultrapresión diskarekin datozkigu, kritika eta entzuleen ahotan dabilen taldea dugu, Nudo Zurdo, momentu honetan.
Beraz, gaur eta bihar kontzertuak, igandean aldi, zumeak izango dira protagonistak. Zirkuzaurre ikuskizunarekin. Umea protagonista igandean Bilbo Kafe Antzokian arratsaldeko 5:00 aurrera.
Bai, 5:00 aurrera Zirkuzaurre, magia eta akrobaziak izango ditugu. Magia, akrobaziak eta zirkoaren mundua beraz umei erakusteko edo umeak gerturarazteko. Zirkoarekin eta umeekin hortxe izango dugu arratsaldeko 5:00.
Sarrerak 5 euro balio du eta doan zenbat galaren laguntxoa izan ezkero. Datorren astean aldiz, asteko hitzaldi pare bat 3, hain zuzen ere. Asteazkenean izango dira hoiek, hilaren 20an, eta asteko xamarren neguko solstizioa.
Bai, Juan Carlos Etxegoien, xamar izango dugu, euskararen kultura eta aztertu duen filologo eta ikertzailea dugu, Orekan, Oripean edo euskara jendea liburuak idatzia ditu, ezagutzen ditugu denok, eta horren inguruan, ba, kasu honetan, zehazki inauterien inguruan, eta beraz solstizioaren inguruan arituko zaigu, Juan Carlos Etxegoien.
Egun berean, baina iluntzeko 8:00 beste hitzaldi bat, kasunetan Paco Aristirekin.
Bai, Paco Aristirekin daukagu, kasetaria, ezaguna dugu Paco Aristi, eta, ba bueno, bere hitzaldi honetan, euskara hizkuntza bat bere bakardadean izeneko hitzaldi honetan, ba bi hizkuntza hegemonikoen erdian, mirak esaten duen bezala, ba menpeko hizkuntza baten egoera petrala bizi du euskarak, eta orduan botere politiko propiorik ez izateak eta guzti horrek desagerpenean eta piramide sozialaren desagerpenean eta ondorio guzti horietan hizkuntza morroitua izateak eta politikoki ere morroitua izateak ze eragin duen eta hori katramila hori nolabait ba bueno, nola konpon daiteken edo konpontzerik konpondu nahiko genuken hori nola egin daiteken, ez?
Itzaldiak ta gero eta hilaren 21etik hasita asteburu luze horretan hiru kontzertu, ostegunean Pajaro, ostiralean de Reboret eta larun batean Kanteka de Macau.
Bai, Pajaro izango dugu, Santa Leone bere diska berriarekin, 2012ko rock diskorik oberen artean aurkitzen dena, eta, ba, bueno, zaletu eta musika ditu guztien ahotan dabilen taldea dugu. Lehen aldiz, gainera Bilbon, Pajaro.
Beraz, hilaren 21ean Pajaro izango dugu Bilbo Kafe Antzokian, Australian hilaren 22ean aldiz The Ravenets.
Bai, The Ravenets taldea, bueno, arrakastaren gorenean eta bueno, ba oraingoan bere disko berria aurkeztera hurbiltzen zaizkigu Observator. Ronettes, Buddy Holly edo Jesus and Mary Chain edo Blondie moduko talden eraginpean. Eta gaur egun ba The Drums, Dun Dun Girls edo Las Vegas moduko taldek goraipatzen duten taldea dugu The Ravenets.
Eta darun batean hilaren 23an aldiz Kanteka de Macau.
Bai, Kanteka de Macau bere doinu naziekin, doinu latinoak, flamenkoa, reggaea, jazza, roka, mediterranear ikutuak eta bere 10. Urteurrena ospatzen, 10 urte ospatzen ditu taldeak eta beraz bira berezi bat burutzen dute kontzertu ere ba, bereziak eginez, noski.
Larun batean ere, baina goizeko 10:00 kontzerturik ez, ba, mendi irteera baizik.
Bai, mendi irteera izango dugu, Gorlizko itsasargira eta irteera ba, Kafe Antzokitik. Beraz, larunbatean goizean gogorik duenak, mendira irteeratxo bat egiteko eta paseotxo bat emateko, ba, badaki, goizeko 10:00 Kafe Antzokian, Gorlizko itsasargira.
Kontzertu batetik bestera, pixka bat kirola egiteko.
Hori da, hori da. En mi corazón los pechos rosados me ponen a mí su culo bonito empezado con un tacarón que empieza la pena que sube que va que viene que va que va perna y
pam. Mikelek esan duen bezala, entzuten ari garen Kanteka de Macau taldea izango dugu hilaren 23an Bilbo Kafe Antzokian, baina astelenean hilaren 25ean Tokiotik datorkigun talde bat.
Bai, post-rock doinuak jorratzen dituen taldea dugu Mono izeneko taldea eta bueno, zuzeneko ikusgarri eta intentsua daukan taldea dugu, 89an sortua. Eta bai publiko eta kritikan aldetik post-rock estiloaren goreneko mailan aurkitzen den taldea dugu. Kafe Antzokian izango ditugu disko berria, bere azkeneko diskoa aurkezten, For My Parents izenekoa.
Aste artean aldiz ikaslei dedikatutako saioa.
Bai, euskera ikasleen dantza kantagunea izango dugu eta hilan behin izaten dugun moduan, ba, dantzarako edo kanturako aukera izango dute ikaslek Kafe Antzokian. Egun guztian zehar, ordutegi desberdinetan.
Hori astearte horretan izango da hilaren 26an, 27an aldiz beste hitzaldi bat, kasunetan Emilio López Adán beltzarekin.
Bai, Emilio López Adanekin, ba bueno, etaren estrategia armatuaren historiaz liburua aurkeztuko digu Emilio López Adán beltzak eta bueno, ibilbide horren azterketa egiten du, ez? Euskal borroka armatuaren garaia du titulua bere hitzaldiak. Eta gogora ekarriko digu ba bideo horrek izan duen bilakabidea astapenetik eta amaiera arte.
Hilaren 27an beste klasiko bat iluntzeko 8:00 Bilbo Kafe Antzokian, Antxe Dualde eta lagun artean Kantari.
Bai, kantuan egiteko saio irekia, klasikoa, hilabetero egiten dena Kafe Antzokian eta kantuan egiteko aukera ematen duena ateak zabalik eta plaza horretan, Kafe Antzokia plaza bilakatzen den horretan, ba jendeak tragoska bat hartuz eta lagun artean holaxe aurkezten baita saioa lagun artean ba kantuan egiteko aukera parada ezin hobea.
Ilaren azken egunean 28an zen ere osteguna aurten beste kontzertu bat.
Bai, David Bazan dugu, estatu batuetako indie rock eszenak, eman duen artista handi bat dugu, Siteleko musikaria eta lehen aldiz Bilbon, kontzertu berezia eskeniz, Pedro de Lion taldearen vinilo euskarrian egindako berrargitalpenek arira, ba David Bazanek Pedro de Lion izenburupean eskainiko du kontzertu berezia hau. Orduan David Bazan please Pedro de Lion. Talde horren vinilo hori eta diska hori joz. Beraz indie rock eszenan ba izenak itzal luzea du eta hainbat talderen erreferentzia bilakatu dena du David Bazan. Berekin batera Marco Zeta, Belgiar kantaria izango dugu eta ba 2012an sortu den artista berria dugu eta interesgarri, oso artista interesgarria, I'm a Bird deitzen da bere abesti arrakastatsua eta country folk pop kantautorea dugu Marco Zeta, Belgiarra.
Beraz lagunak entzun duzue, otsailari 14 egun falta zaizkiola, denetarik izango dela Bilboko Kafe Antzokian, ikasleentzat, umeentzat, mendirtera, itzaldiak, kantuak eta kontzertuak ere. Bien bitartean, Mikel Urbeltz, Bilboko Kafe Antzokiko programazioko kidea. Mila esker eta urrengo arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.